Ma olin üpris rõõmus ja meelitatud, kui ühel vihmasel päeval, kui vestlesin kellegiga Tel Avivis ühe kontori ees, astus mulle ligi David Remes ja küsis, kas ma tahaksin tööle tagasi tulla ja hakata naiste töönõukogu sekretäriks. Tegin oma otsuse tagasi teel Jerusalemma ja see ei olnud kerge otsus. Ma teadsin, et kui ma selle töö vastu võtan, tuleb mul üsna palju reisida nii kodu kui välismaal ning et meil tuleb leida eluase Tel Avivis, mis ei olnud kerge. Kuid mis kõige raskem ja tõsisem. Ma pidin leppima tõsiasjaga, et tööle naasmine tähendaks lõppu minu püüdele pühendada end täielikult perekonnale. Kuigi ma ei olnud veel valmis möönma täielikku lüüasaamist, isegi mitte ise endale. Olin ma nende Jerusalemmas veedetud 4 aastaga taibanud, et mu abielu oli ebaõnnestunud. Säärastel asjaoludel täiskohaga tööle asuda tähendas sellega leppida ja see mõte hirmutas mind. Teisest küljest ütlesin endale, et kui ma oleksin õnnelikum ja rohkem rahul, vahest oleks see parem meile kõigile, abikaasale Morrisele, lastele ja mulle. Võib-olla suudaksin kõigega hakkama saada, hoida seda, mis abielust veel järel, edasi allamäge veeremast, olla hea ema Saarale ja Menachemile ning elada koguni seda sihikindlat ja huvitavat elu, mida ma nii igatsesin. Muidugi ei tulnud välja seda moodi. Miski ei tule kunagi välja nii, nagu loodetakse. Aga ma ei saa puhtas südamest öelda, et olen seda otsust kunagi kahetsenud või tagantjärele arvanud, et tegin valesti. Mida ma tõesti kibedalt kahetsen, on see, et kuigi Morris ja mina olime endiselt abielus ja armastasime teineteist kuni selle päevani, mil ta 1951. aastal suri, ei suutnud ma ikkagi meie abielu õnnelikuks muuta. Otsus, mille ma 28. aastal vastu võtsin, tähistas meie lahkumineku algust, ehkki lõplikuks sai see alles ligi 10 aasta pärast. Asja kurbloolisus ei olnud selles, et Morris ei mõistnud mind, vaid hoopis selles, et ta mõistis mind liigagi hästi ja tajus, et tema ei saa mind teistsuguseks teha. Ma pidin olema see, kes ma olen, ja sellepärast ei saanudki tal olla sellist naist, nagu ta tahtis ja vajas. Nõnda ei laitnud ta minu tööle asumist maha, kuigi ta teadis, mida see tegelikult tähendab. Ta kuulus edasi minu ja loomulikult ka laste ellu. Side Saara, Menachemi ja nende isa Morrisse vahel ei lõdvenenud kunagi. Nad hindasid teda ja nägid teda väga tihti. Tal oli neile palju anda, nii nagu ta oli andnud palju mullegi. Ning ta oli neile oivaline isa ka pärast seda, kui me hakkasime elama eraldi. Ta luges neile ette, ostis raamatuid ja rääkis neile tundide viisi muusikast, tehes seda alati talle nii iseloomuliku soojuse ja leebusega. Ta oli alati olnud tasane ja endasse tõmbunud. Välisilmale võis ta näida ebamõjuka või edutuna. Kuid tõsiasi on, et tema siseelu oli väga rikas. Rikkam kui minul, hoolimata kogu mu teotahtest ja tarmukusest. Ning ta jagas seda heldelt lähedaste, sõprade, pere ja iseäranis lastega. Nii siis lahkusin 28. aastal Saara ja Menachemiga Jerusalemmast ja läksin tagasi Tel Avivi. Morris tuli meie juurde koju vaid nädalavahetusteks. Lapsed läksid kooli, ühte neist mitmest, mida ametiühingu liikumine üleval pidas. Ja mina läksin tööle. Naiste töönõukogu ja selle rajatagune sõsarorganisatsioon Naispioneerid olid ainsad naiste organisatsioonid, mille heaks ma üldse olen töötanud. Neis ei paelunud mind mitte see, et siin oli tegu naistega, vaid mind huvitas väga see töö, mida nad tegid, eriti immigrantidest neidude jaoks rajatud põllumajanduslikes õppefarmides. Tänapäeval tegeleb töönõukogu peamiselt ühiskondlike teenustega ja naiste tööseadusandlusega, näiteks soodustused lapse sünni puhul, pensionid ja nii edasi. Kuid 30. aastatel oli põhiline kutseõppe andmine sadadele noortele neidudele, kes tulid pühale maale tööle, kuid kes ei tundnud üldse maatööd ega osanud ühtegi muud ametit. Töönõukogu õppefarmid andsid neile neidutele palju enam kui lihtsalt ametioskusi. Nad aitasid tütarlastel kiiremini integreeruda, õppida heebrea keelt, andsid neile kindluse tunde uuel kodumaal, kuhu enamik neist saabus ilma pereta ja mõnikoguni vanemate loata. Need naistööliste farmid rajati ajal, mil mõtet, et naistele võiks õpetada mida tahes, mitte ainult maatööd, pidas suurem osa inimestest endiselt totraks. Ma ei pea eriti lugu sellisest feminismist, mis õhutab rinnahoidjad põletama, mehi vihkama või emadusest loobuma. Kuid ma austan väga neid energilisi ja töökaid naisi ametiühingu liikumises. Ada Maimoni, Beba Idelsoni, Rachel ja Nait Bentsviid, kui nimetada vaid mõnda. Neid, kes edukalt andsid paljudele linnast pärit neidudele teoreetilisi teadmisi ja praktilist väljaõpet, mis võimaldas anda neil oma panuse ja sageli rohkemgi põllumajanduslikes asundustes käivasse töösse üle kogu meie maa. Säärane edasiviiv feminism oli tõepoolest naistele auks ja palju olulisem kui see, kes koristab tube või teeb süüa. Naiste üldise asendi kohta ühiskonnas on loomulikult paljugi öelda ja palju, vahest liigagi palju on juba öeldud. Kuid mina võin oma arvamuse välja öelda mõne sõnaga. Muidugi tuleks naisi kohelda igas suhtes võrdselt meestega, kuid niisama tõsi on ka see, mis käib ka juudi rahva kohta, et nad ei pea olema teistest paremad ega kogu aeg lausa imesid tegema, et neid üldse aktsepteeritaks. Teiselt liikus Iisraelis kunagi ringi lugu, mis minu teada oli pelgalt kuulujutt. Selle kohta, et Ben Gurion olla nimetanud mind ainsaks meheks tema valitsuses. Kõige naljakam oli mulle selles loos asjaolu, et tema, või kes iganes selle loo välja mõtles, pidas seda ilmselt kõige suuremaks komplimendiks, mida ühe naise kohta saab öelda. Kahtlen väga, kas mõni mees oleks tundnud end meeritatuna, kui ma oleksin tema kohta öelnud, et on ainus naine minu valitsuses. On tõsi, et ma olen eluaeg elanud ja töötanud meeste seltsis, kuid see, et ma olen naine, pole mulle kunagi mitte mingil moel takistuseks olnud. See pole kunagi põhjustanud mulle ebamugavust ega alaväärsustunnet või pannud mind arvama, et mehed on paremad kui naised või et laste sünnitamine on suur õnnetus. Sugugi mitte. Niisamuti ei ole mehed kunagi kohelnud mind kui eelisseisundis olijat. Kuid minu arvates on tõsi, et naistel, kes soovivad ja vajavad elu nii väljaspool kodu kui ka pereringis, on hoopis raskem kui meestel, sest nende kanda on nõnda ränk kahekordne koorem. Oluline erand on naised kibutsides, kus elu on korraldatud nii, et neil on võimalik üheaegselt töötada ja lapsi kasvatada. Ning töötaval emal, kelle elus puudub tema laste isa pidev kohalolek ja toetus, on kolm korda raskem kui ühelgi mehel, keda ma olen tundnud. Mingil määral on minu enda elu Tel Avivis pärast Jeruusalemmast ära kolimist näide neist valikutest ja raskustest. Alatasa tormasin ma ühest kohast teise. Tööle, koju, koosolekuga, Menachemiga muusikatundi, Saaraga arsti vastuvõtule, poodi, süüa tegema, tööle ja jälle koju. Ja tänini pole ma kindel, et ma ei teinud lastele liiga või ei jätnud neid unarusse, hoolimata kõigist oma pingutusist, mitte olla neist eemalt tundigi kauem kui hädapärast vaja. Neist said terved, töökad, andekad ja head inimesed ning nad mõlemad on toredad vanemad oma lastele ja toredad seltsilised mulle. Kuid ma tean, et lapsena panid nad minu koduvälist tegevust väga pahaks. Ma olin öösiti üleval ja tegin neile süüa. Ma parandasin nende riideid. Käisin nendega kontsertitel ja kinos. Me vestlesime ja naersime ühes koos väga palju. Ent kas mu õel Seinal ja minu emal ei olnud ehk õigus, kui nad eitsid mulle ette, et jätan lapsed ilma millestki, mis õigusega neile kuulub? Arvan, et ma ei suuda sellele küsimusele iialgi rahuldavat vastust anda, kuid ometi esitan seda endale ikka ja jälle. Kas nad olid minule uhked siis või hiljem? Muidugi meeldiks mulle mõelda, et nad olid, aga ma ei ole kindel, kas uhkustunne ema üle heastab tema sagedast eemal viibimist. Mäletan, et kord, kui ma juhatasin rahvakoosolekut ja palusin neil, kes on poolt tõsta käed, siis silmasin oma suureks imestuseks Saarat ja Menachemi, kes olid mulle vastu tulnud ja saali hiilinud, ustavalt kätt tõstvat. See oli kõige rahustavam usaldusavaldus, mis mulle kunagi osaks on langenud. Aga ikkagi oli mul tunne, et ema poolt hääletamine ei olnud kaugeltki nii hea või oluline, kui koolist tulles ema koduste eest leida. Ja muidugi reisisin pärast poole palju. Ära olles tundsin nad suure süüdlasena. Kirjutasin neile kogu aeg, tegin nende jaoks reisil olles koguni märkmeid, mis tundusid intiimsemana, ega tulnud kunagi koju ilma kingitusteta. Aga sellegi poolest ei lahkunud minust tunne, et teen neile mingil moel liiga. Peale kõige muu oli Saara mitu aastat haiglane. Meile öeldi, et viga on neerudes ja harva möödus mõni kuu, ilma et me poleks temaga murelikult arsti juures käinud. Ta oli ilus, lõbus ja väga elav tüdrukutirts ning talus väga hästi talle määratud ranget dieeti, arsti rohte, mida ta pidi võtma ja sundust mitu nädalat ühte järge voodis lamada. Neil päevil, kui ta pidi voodisse jääma, ei olnud lihtne talle hooldajat leida ning kui ta üleval oli, pidi taas keegi kogu aeg tema järele vaatama. Sheina ja minu ema olid selles asjas suureks abiks. Aga mul oli alati tunne, et pean neile selgitama ja nende ees vabandama, et lähen tööle ja ei tule tagasi enne õhtut. Hiljuti juhtus mulle pihku kiri, mille ma umbes sel ajal õele Sheinale saatsin. Mind oli komandeeritud mitmeks nädalaks Ühendriikidesse naispioneeride juurde. Olin 7 aasta järel esimest korda jälle Ühendriikides ning teel sinna käisin Brüsselis sotsialistliku internatsionaali kokkutulekul. Brüssel rabas mind. Olin täiesti unustanud, milline on maailm väljaspool püha maad. Kõik see, puud, trammid, lilled, puuviljaletid ja kõle hall ilm tundus mulle ebatõenäoline. Kõik oli hoopis teissugune kui Tel Avivis. Iga asi vaimustas mind. Kuna ma olin noorim liige meie delegatsioonis, milles oli ka Ben Gurion ja Ben Zvi, siis jõudsin ma tutvuda vaatamisväärsustega ja kuulata tundide kaupa kuulsaid poliitikuid, keda ma mõistagi ei olnud varem kohanud. Näiteks Briti leiboristliku partei juhti ja sotsialistliku internatsionaali esimest Arthur Hendersoni või Leon Blumi, kellest sai Prantsusmaa esimene sotsialistist ja ühtlasi esimene juudisoost peaminister. Henderson oli äsja nõustunud organiseerima pühale maale tööliste liiga, mille eest mittesionistlikud juudisotsialistid teda ägedalt ründasid ning õhkkond oli väga elektriseeritud. Vaatamata kõigele, mis minu ümber toimus, võtsin ühel päeval siiski endale tund aega, et siit kaugelt Sheinat enda poole võita ja veenda teda, et ma ei ole nii isekas ja halb ema. Ma kirjutasin talle Brüsselist. Ma palun vaid seda, et mind mõistetaks ja usutaks. Minu tegevus ei ole juhuslik, vaid see on mulle absoluutne vajadus. Enne ära sõitu kinnitas arst mulle, et Saara tervis lubab mul minna ja ka Menachemiga korraldasin kõik, mis vaja. Kuid praegusel juhul ei saanud ma keelduda tegemas seda, mida minult paluti. Usu, ma tean, et ma ei too taevast maa peale poliitilises mõttes, kuid me peame kasutama juhust ja selgitama mõjukatele inimestele, mida me tahame ja kes me oleme. Aga kuigi Sheina ise pidi lühiajaliselt Ameerikasse minema, et õppida dieetikuks, jättas oma 2 vanemat last kodumaale, süüdistas ta mind endiselt, et kodu asemel kuuluvat ma ühiskonnale, nagu ta ütles. Ja ka ema sõitles mind üha. Arvatavasti pahandas neid kõige rohkem see, et ma olin sageli kodunt ära ja lapsed pidid sööma lõunat ilma minuta üsna spartalikus, kuid heas ühissööklas, mis kuulus selle tööliste kvartali juurde, kus me elasime Jarkonni tänaval mere ääres Tel Avivi põhjaosas. Tegelikult saime päris hästi hakkama. Alati oli mul üks meie kolmest toast varuks, nii et lapsed ei pidanud kunagi üksi olema. Aastaid magasin ma ja väga hästi sohval meie elutoas, mis oli ühtlasi söögituba. Ja iga kord, kui ma pidin ära sõitma, jätsin kedagi koju laste eest hoolitsema. Ent muidugi nägid nad mind harvem kui tarvis ja pidevalt vaevasid mind ajapuudus ning kodu ja töö vastuolulised nõuded.